Pēc statistikas institūta datiem, vairāk nekā 70% bulgāru, aptuveni 5 miljoni, dzīvo pilsētās. Sociālismu gados modē bija pat nedaudz nevājoša attieksme pret pārējiem. Saka, tie jau tādi pāķi vien ir. Tad šodien province ir stipri izmainījusies, un lai gan joprojām daudz, īpaši jauniešu vecumā līdz 29 gadiem, dodas uz lielpilsētām strādāt vai mācīties, pirmo reizi pērn vairāk ir bijis to, kas izvēlējušies dzīvi laukos. Pie tām ne tikai pensionāri, kas pēc aktīvo darbu gaitu beigām nolēmuši atgriezties dzimtajās vietās, bet arī gados jauni cilvēki, kas nekad agrāk nav dzīvojuši laukos. Viens no galvenajiem argumentiem – te dzīve ir lētāk, mierīgāk, piedāvā labākus apstākļus gan bērnu audzināšanai, gan pieaugušo darbam un atpūtai. Īpaši populāri ir ciemati 20 līdz 30 km attālumā no galvaspilsētas Sofijas, kā arī citām lielākajām pilsētām, kas dod iespēju nokļūt līdz darba vietai pusstundas laikā. Pilsētniekiem tas nereti aizņem vairāk laika. Nekustāmo īpašumu aģentūras atzīmē, ka vislielākā interese ir par lauku mājām līdz 25 tūkstošiem eiro, vēlams ar dārzu. Pie jūras un kalnu kurortu rajonos cenas ir augstākas, taču tur nopietnu konkurences vietējiem ir iebraucēji no ārzemēm, sevišķi Lielbritānijas un Krievijas federācijas. Šai tēmai bija veltīta arī viena no labākajām bulgāru pēdējo gadu kino komēdijām – mans angļu kaimiņš, par to, kā padzīvojas laulāts pāris no Albionas krastiem, cenšas iedzīvoties mazā Balkānu kalnu ciemetiņā. Internets un citas mūsdienu tehnoloģijas nodrošina visdažādākās karjeras iespējas ne tikai uz lielpilsētas bruģi. Šodien mēs varam strādāt un dzīvot tur, kur vēlamies, sakoptā un draudzīgā vidē, mazpilsētā vai īstos laukos, vienlaicīgi baudot visas profesionālās un kultūras priekšrocības, ko piedāvā pilsēta. Nevēlties vien biežāk darba piedāvājumos tiek atzīmēts ne tikai atalgojums un papildus bonus, bet arī transporta nodrošinātība līdz tuvākajām apdzīvotajām vietām. Un tāda mobilitāte palīdz radīt materiālas vērtības, kā arī pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Aprīļa beigās tika publicēts socioloģisks pētījums Eiropas komisijas projekta Urban Audit ietveros, kas uzrādīja interesantu migrācijas modeli. Lielākajā daļā Bulgārijas pilsētu iedzīvotāju skaits samazinās, taču palielinās tūmā esošajos rajonos, tā sauktajos urbanizācijas areālos. Ciemeti, kas atrodas pilsētu tūmā un kur ir laba transporta infrastruktūra un attīstītas komunikācijas, pakāpeniski pārvēršas par to mikrorajoniem, tādā veidā izlīdzinot robežu starp pilsētu un laukiem. Ilze Georgieva, Speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.